أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاذبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. وذنون هذه سلسلة کے ذنون مئی والا مئی صاحب مئی ذنون یونس علیہ السلام تی مراد دے وذنون او مئی والا اس ذہبا کم وقت چی دے لار مغاذبا غسین ڈک دا قومنا فا قوم بانے دا غسین ڈکو ولی ایمان رانو دا قوم فذننا او دو دا یقینو ان لن نقدر علیہ چی من با سختی را نوالو پا زبان دے فنادانو دا دعا غختلا فز پا زمانا فز ظلمات پتیرو کی دا سمندر تیار دا شپی تیار دا مہی دا خیڑی تیار دا دعا اکرا اللہ الہ دا چی نشت بل معبود الا انتا مگر تی یا اللہ سبحانکا پاکی تدہ ہر ہر عیبنا ہر نقصاننا انی کنتو من الظالمین بے شک زو دو ظالمان میں مانا ظلم شوئے دے مانا زیادے شوئے نفست جبنا لہو من قبول اکردا دعا دے دو ونجینا ہو من دت افلاسے ورک نجات من الغم لدغ تکلیفنا وکذالک ننجی المؤمنین ہم پدی قانون باندے منگا نجات ورکو مؤمناننا زمان کلی قید دادا کہ منگ نسوک دعاو غاری پہ اخلاس باندے دو یو گناہ دو یو تکلیف لدر کیدو نمونگ اگتا دعا قبلو ورکو نجات. و زکریہ ادو زکریہ علیہ السلام ذکر ہم دے کی قابل یاد دے دا غی خبر اذن ادا چا غی دعا ہو تر رب و درق پننا رب اے ربا لا تذرنی مپرد ما فرزن یوازی وانت خیر الوارثین و تر دے بہترین دو وارثان و نعمات وارث را کا زیرا کا یہ واضح میں مپریدہ فست جبنا لہو دا غدعا ما قبول اکڑا اللہ وی ووہبنا لہو وورم قدتا حیبات ہے کہ چستو دا اسباب نہیں آگیتا ہے بیوی بخشش ووہبنا لہو ورک مندتا یحیاء زی یحیاء و اسلحنا لہو زوجہ زوجہ او منگا اسلاو کرد زد بی بی غوا بانجوا بس منگر آغی اسلاو کرا بس بچے ہو شم انہم بیشک دیشی در طول انبیاء علیہ السلام سے فرض چکم ذکر شو کانو ودوی یسارعون فی الخیرات چد یوب اللہ ومخکے کے دلو پننے کو کارونو کی پننے کو آمالو کی دخلے در رضا پا کارونو کی ویدعوننا اورا وللہم بیدو دی رغبا و محبت او پمینا و رہبا و پیارا پیارا و پا محبت بانی رغبت او محبت سر بیرا بللما اور ما تو بھی چکم دے پر سختے کی تقریب کی ہمارا پیارا بم رہا بھی یاری درم بم وکان لنا خاشعین او دا طولی چکم دے منتا جکاو وکانو لنا او دی طول لنا خاشعین منتا رفتا جکاو ما تا جکاو اللہ وی پہل رہ کے نا بنایا تو پریز آو دے مضمون اثر کے دا پیغمبران را روان دے دا انبیاء علیہ السلام یا فارس را روان دے او دیکھ منگا ہوئی کہ دا صدا سے خوش ہوندے مضمون منگ تخکاری گی حالان کہ دا سے اہم مضمون دے چھ دیکھ تقریباً طول منگ خلق مفترائیو اغدار ہے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے قریش چکم دے اعتراض پر چھ دا یتیم دے چکم دے مسکین دے غریب دے پیغمبر چھنگ سنگا شک اور ایک نظر یہ فرض راغ ہے کہ دیکھے گورے تو پیغمبر منافی چیزوں نے دانے دی جو سڑے وہ مسکینی اور سڑے وہ بادشاہی داؤد علیہ السلام بادشاہ رے زی بادشاہ رے سو وہ مسکینانی سو وہ پکے دا غیب پر قیدیانو کے دا غلامانی دا زلکے فل دی اور دا عزیر علیہ السلام دا طول غلامانی علیہ السلام دا ماتا سبیگا ویلو نزا پا دی بنیاد بانے چی کم دیرہ روان دی اور پا دی غرر بانے روان دی چی ہر قسم حالات پا دی راضی اور دا خدا پیغمبری کی کم دیر ندار عزیز سب منحصر نہ رجی اصلا مالداری یعنی غریبی دا خدا خواہ دا چی سوک منتخب کی چالے ورکی آغل ورکی پا دی کدا اعتراضات نشتی اکو پا دی بل طرف منگراشو اور بزرگان گورو کیا دا سڑے بزرگ دے کر نہ آغا بزرگ جی منگورو نہ آغا دائی چی دا بڑی لے پٹکی دا بڑی لے جوبائی دا بڑی لے قرقی دا سر وگلی وگلی تفسی دا بچی کم دیر موریدانی خباب رو تفیو چتا کھڑی دا زمنگ یو دا زمنگ یو دا تیو خیال لے دا تی دل تکی چی کم دیر اللہ ہوئی نا دے با زمیدار وی دے با دکاندار وی دے با کاروبار والی دے با چی کم دیر اور یو بزرگ نہیں سوری دا پیرانی پیر سے بیگا با یو خبر کرے ہوا آغا چی کم دیر آغا پا دی بانے چی کم دیر تقریباً سو آٹھ ہی جی آٹھ نو ہی جی پاوشا تک چوے دے لی سارے دے اولیاء کے لئے مرتبہ دا دا غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء جو شاعر ہوئی اذا غوث اعظم کی کم دے دا سی کم دے کم لئے مرتبہ لکل محمد رسول اللہ کی پاہم بیاو کے لئے رضی اللہ علی دے اغا چی کم دے نا اغا چی دا سی اکتل وی محیط تو بیدانے کی این یاران بغفرت خرقہ و مسلح و تقدیر عبسو لیکن محیط تو ہی دا ہے اغا بغفرت کی دا قبی جبی و دے جوری کری دی و پیرے و رغا یو ٹاٹ پاٹ یو رنگ یو ڈنگ خلق اور پسیلی ہو شکل لو سو جاتے جا بہو اب لگی یا قبام جو فرقہ اغمی مشل لڑی کرا امی صلا آغا قوم و مسلام و صلا آغا سن اصل تلے میں ہوتا ہو جا خالی کسی لیسا تو مسلمانی دا بندگی دا بلے کہ جی کم دین اولیاء و کداز نشانات ادا سے کیوں دنوں نے کرنے سے ہم سے لازم تدرک جنازہ کمل جواب سے نہ خبر کو جنازہ جنازہ شیو نا وی بولے مولی سے پٹکے سلوخ تو گز نہ کم دے نہ دا وسا کا تکلفات تھی کرا اور پدین کی تسنو دا دل تک رحمان بابا تو چلا سی نہ اغم اغم عجیب ہوئی وہ جسے کامل آپ کے لیے دوبارہ کتا تو دنیا بغانہ سمجھا شاہ جہان اور بڑا دا خبر ہے کہ کامل آپ کے لیے دوبارہ کتا رحمان کوک کوک پٹ کے وہ ہلے قلم دے اگر جی مطلب دار ہے کہ وہ خاص رغن رے پیغمبر بھائی اغب چکم دے نہ تاجر ہی اغب ذمہ دار ہی اغب بادشاہ بھی اغب چکم دے عام زندگی تے رہی سدا سب کے غنی چند دے نہ پڑھ رہا لیکن دل تک خالہ پڑی شوقی موقع کے تھی تو پتہ نہیں کیا پتی بانی تیری کی پری پیرو مجھے کیا پتی کی دھوکہ لگی صحیح تھا حالانکہ کدھر نے کتنا کہ دے کی جس میں ملاوٹ سے غالب میں رشتہ نہ بالکل نہ زمان کا شکل کی کم جان من کم وزنا نہیں بنا زمان نہ کو نہیں ملے گیا خود میں کہتے کہا رہے کہ شکل مکہ کو نہیں کہ بلکل سیمپل اگر زمان کا زندگی رہا عام خلق کو پہچانتا تو حضور متعلق تپوس کرے ہو کہ حضور زندگی اچھا ہے بہنا تپوس کرے کہا اگر ایک آنے کا حدی من اللہ تو عام خلق کو نہیں رہا زندگی واسا ہوں خدا ہوں بہنا مہم فضرا رہا تپوس کرے ہو کتنا لیکن کہ جلا مزامین پتی بنیاد گرے رازی اور کتا کہ خیال کری پر ماتا سے قیس خبر رکھولا مسلمان خط کے بدلا ناگی بے ہوئی جو واقعی اور ناگا چدارا روانہ شوا ملاقات تھا وہ فلسطین تھا راضی یمن تھا رہتا ہے شام فلسطین تھا نو انتا کی سلیمان علیہ السلام دلیل تخ پا سوکر ہوئی آگا تخ پا ہوئی محلونو کے دنو ہیری جوا ایرات ردین آگا منقشو اسو دیر قیمتی شیو نا آلتا کی تپوس کی یا دیر اختخ بلا دینا مخی سوک رو دی کدار آزی نیو دیو ناسو یلیو اسپک گینتے کے اتا دفتر کی کم دے عدالت ختمی گی ما براو دی یو عام سر ناس کو اگو جی تا ساتو جو اتا سراولم قبل ان یتا دا طرف دستر گی در اپنا ممی اتا مخی رو دی خدے پر تقسیم تھا نشانے دے کے اکثر دھوکی لگی رہی تھا آج لال سے کرتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ اور ہیں ہاتھی کی دان گانے کی اور دکھانے کی اور رقص میں کنن چون بخلوت میں رون کاری دیگا میں کنن اگر ٹوری کسی غلطی دی دن تک بدی بنیاد دا انبیاء علیہ السلام دا فریس را روان دے چی عام خلق و پچاندی سوک با بادشانو سوک با وزیرانو سوک با چکم دین و فقیرانو سوک با چکم دین درویشانو حضور پا خنوی اللہ محشنی مسکینا مسکین میں پاتے دا ٹولی نو در شیئر سر کلر کی مضمون دا رہے لیتا کہ ہاں دے سکا مضمون رواغا تا پا تفصیل بانے دا سوزہ انبیاء دے گا مختلف اشاری دی و بنیاد فکدہ دا ما کی طرح سوئے وزنون او مئی والا یونس علیہ السلام مراد دے دا موجودہ چکم دے عراق و ترک لدے پر ایمینس کے نین وضا تک ازا علاقہ دے تقریباً 124,000 دو امتیان دی او دیر زیاد دے کوششو کو تبلیغ کی سمرہ دے پر زیمہ آگئے ہو کو بے قوم و نمارا بلکل انکارو کو بس اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی خیر درے دا درے روزی کی دا قوم بتبا کی گی اے زہ درے روزی کی حکم چراغے و تیتا سو بتبا کی گی او دیتے نراو و تو دیتے نراو و تو او دا قوم کی کم دین آگا چکنہ خبر شو پتالا شو آگا نقی نشانے چاہا کمی خولی گی دے طرفنا سلخی برازی دا برازی کمی نقی شو خولی گی قوم طول دے سیل میں نہ پوئی شو چو فوئی آگا بدن گیا جو یونس علیہ السلام پتالا شکی آگا دا نو ہوتے ہو چی آگا ہوتے ہو آگا سرد بچو سرد معشومان ہو دا مال مویشی طول لا جنگل تا پتی دو بانے پریوتا خضو تیور کول پلو بچو تا پریوتا چیز آگا ویلا اللہ مام کرو اللہ قوم یونس راضی برے تو یہ پیغمبر چی عذاب را غلط ہے یو قوم ننے بر اللہ قوم یونس قرآن کی راضی یو نو یونس قوم بچے ویلے اور دے مخ کے راو ودر راضی دے کی نکتہ دا راضی چی دے چی کم دے نزل تا کدا مضمون چی دا پیغمبران جی رو خیار دی دے چی کم دے خود تا خود پتا ہونا کدا وہ تو اشارہ اوش وچی دا قوم با دا کی گی تبا کی گی ہو تو لیکن چی غف پل وقت کے اکو خود دے دیتے انتظاروں نکو چی زو ستتی ہوں گا یہ دا غا نکتہ دا دخا دے دا کنسا خود ذہین دی وزن نونے او مئی والا از زہبا کم وقت چی دے اوہ تو مغادی بند غسین اور ڈک پا قوم او فزن ندو دا گمانو کو دا یقینو کو اللہ نقدرہ علیہ کہ پا ما بس سختی را نشی دا غا یو خدر کنا فقدر رسکو بلدے کو فرازی کنا فقدر علیہ رسکو رازی تن میں کپا دبانے لے لکھا حضرت کے معنی کب دا لفظی معنی ہے اللہ نقدر کہ منگل گنے قادر نہیں خدا قادر نہیں خدا پا ارچس قادر دے پا ارچا قادر دے پارچی دا خدا قدرت خدا آم نے پارچی معنی پا کیا قادر نہیں تاکہ معنی خود نکی گی کنا ما معنی دا سختے ہو پرا ما تا صدا ہوئے کہ دے فضل نظر دا خیالو اللہ نقدر علیہ کہ پا دبا سختی ہو نکی اللہ غریب ہو نکی دا فنا دا نبیا دعا تختی دہو کہ کشتے کے کہنا کشتے کے کم دے دے مین سمندر مین کا شہن ہو گیا ادھر دا کم سے کم کشتی بان ہو ابھی ادا طریقہ ابھی چلے کہ کشتے کو رے زینا ایک سکھ باغی رے سکھ نہ فرمان دے اور تو خدے نہ باغی رے نہ غد جان اخی کہ نہیں راٹول کی تباہ کئی نہ راٹول تباہ کول پڑے اگر جان اخی ندے رہو تو یہ لکھ کر مجرم زیما اخو پیغمبر دے حسین جمیل انسانی پیغمبر سمرہ کھلی سمرہ لگئی ناغی چاڑو گمان نہ لگا قرآن دازی چوکڑا قرآن دازی پر کہ ہم پدو خطا اماؤ گردو ہے ورزا مجرم نوی گردو ال تمہیں تا خلیہ حکمو کہ ویزا میں بندہ سر ہے خیال کہو گرے محفوظ ہو ساتا اما تا خلینی ولی وا خلینی ولی وا دے پا خلیہ کیوں ساتا پا مئی پا خیٹا کرا خلیہ وہ ساتا بیا غم دا ذکر چی شروع کے دا ذکر مئی کے کو واپس کے کے پھڑا باندې سمندر پھڑا پہنچا دے دا کدوری کے وہ نہ دا دودے دا کی اسوری باندې بالکل نہ کیا غیر موم دا شو کنا دیر نرم لکه دغه د راشد شو نو دغه د دغه مضمون بیانې دلته کې کوم دی نو د فنا لا د دعا وغوښتله مونږ خپل ظلمات په تیرو کې د سمندر تیاره وه د شپې تیاره وه د مې د خېټې تیاره وه په دغه کې آواز وکړو انت آواز وکړي لا اله نشت بل معبود الا انت مگر یا الله ته سبحانك پاک ته د هر عیب او نقص نه انی کنت من الظالمین زد ظالمان نے ما زیادہ کرے دے ظلم ما کرے دے تانا دے جو خیال دے دا انبیاء علیہ السلام دے رفیات کی ماتا سکر دے دے یوں علیہ السلام واقعا پر اشاروں کے اوپنا کیا غدا نہیں نہیں کہ ما جوڑ گا پس تکلیف رہو رس کی دے اور تر ہم کو ان کے نظر دیر باری ترین ذہین دی دیر پوہان ذہین خلق دی گنا لنزا کہ گناہ ما نشے دا گناہ دقا نکتا ہو چے بے انتظار ہونے کا جتا تو سوزا ایدا سوزا ٹھین کو امنگ سمرا کام ماتو یو حکم دے انتظار داو چھ دو زتے تو زا دا آغا انتظار قدیب آئینا تین چھو حاج داو چھو وزلتا کی فس جبنا لہو ما قبول اکلا دو دعا ونجینا ونجاز میں ورک من الغم دا تکلیفنا وکذارک ننجی مؤمنین فدی قان منگ نجات ورکو ہر چاہتا ہر مومن تا ہر مومن منگ ورکو چاہتا جتا تکلیفی ومنگ تا پہ اخلاق دعا ہواری وزکریا زکریا او زکریا علیہ السلام اذن ادا کم وقت جاغ دعا ہو تو رب و خپل ربنا رب اے رب لا تذرنی مپری دی ما فرزن یوازی انت خیر الوارثین او تدیر بہترین وارثان نے مال وارث را کا زیرا کا زکریا زکریا علیہ السلام کے بیت المقدس امام نے الوار نو او زہ واقعہ دی رپ تفصیل بنے را غلی دا بی مریم کی کم دے اگر داغی مور نظر منلو نظر لا پخیٹ باندھو جذبہ و خلوص چکمو اگر یا اللہ زما پر یقیتا کہ چکم حمل دے انی نظر تو لگا معافی بطنی زما قیتا کہ چسن تفردی زما ستا نظر کرے دے نسی آگر غلوش ہونا اگر جینا ہے یا اللہ اگر جینا ہے ہماری را خور رمضان کی بدعاتی چکم دے الگ چکم کار کی دے اگر جینا ہے نشی کرے اگر اللہ وطے فتقبل ہا ربها بقبول حسن ہم گڑی رکھ قبول کرے اسے چکم ذکر وارے زما نظر دے نبی ترین اللہ بدلی پیغمبر مور کی گی دا پدی طریقہ بنا دا گئی دا مریم کی کم دے گیا پا بیت المقدس کی دے دے وہ کی دے دا بنا سوا ذکر بکا دا زکریہ علیہ السلام پا قرآن دا دے کی دا دو خطا دے امامو دو خطا لنا دا زکریہ علیہ السلام بی بی او دا دے مور دا دے اور خین دی دی دا دے لکا ماما کی گی ماما ہی کی گی گنا بس آگا دا غشو آگا دا دے سروانا دا بچہ دا قسم قسم میوی بہتا پاتی نا پدا غزے کی کم دینا ہنا لکا دعا زکریہ ربا دغزے کی دعا اوکر دفعہ دغزے کی دی مریم پر خاتون بچے دی پر دے کی دعا اوکر رب رب نے دعا فدعا رب دعا اوکر دغزے ہونا لکا دغا وقت کی او دغزے کی ظرف مکان ظرف زمان دغا وقت او دغزے دغا مبارک دے یہ بابا گانو لہو جا بابا گانو کی سنیتا علی کہ بابا گانو کی سنیتا خلی اتا سر جائے پوری سری پر یہ خلانت ہو رہی گی حالتا کی خود رحمت ہو رہی گی وادی میں حسر کے من دوو کنو حالتا کی خلانت ہو رہی گی اور ہرا کے انوارات وری کہ نوری کہ انوارات ان دا زین دی خبر یہ بہن نظم دا دا مضمون دا ولی ولی اندے پدی طریقہ مان کہ تم جن زین کی فرق ہی اللہ نے گرے تم تے کہ تم جن و زکریا و زکریا علیہ السلام اذ نادا کم کہ جس دعا و سبب دعا قلنا ہم دا دے کہ گرے مریم پدا دے کہ رب اے رب لا تذر نیم پر نیم فرزن یواز انت خیر الوارثین اور تو دیر خو وارث وَيَدْعُونَنَا وَرَبَلِلُمْ بَيْزَ رَغَبًا وَمُحَبَّتْ أَوْ فَمِنَا وَرَحَبًا فَيَرَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ تُلْ مُنْ تَجُوْقَوْنَ وَمُنْ ذِكَ ذَا شَلُوْكُ مضمون اللہ روان دیں گے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة لما ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا دعوك الله بما رانا شفاء فلنا نقرق لا فيه حجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح اور کفر نے شکست پر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تکلیف سے مصیبت سے مسلمانوں کا اللہ بحران نہ مسلمان بچ کے